dør op for dig, som ingen kan lukke i. Og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver. Jeg får dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderi, for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes. Og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navn på min Guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud og mit nye navn. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne.
Og vi skal lytte til Lukas evangeliet, hvor der står: På den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem: Mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Eller de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et fint træ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren: I 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette fine træ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede: Herre, lad der gå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Amen. Så vil du hente skifteren der. Tak for det. Lad os lige bede sammen. Jesus, tak for det ord, du har talt til os. Det, som vi kan læse i Bibelen, og det ord, som du gør levende i dag, vil du åbne vores hjerter, så vi hører det. Amen. I dag er det næsten et år siden, at en omfattende stormflod ramte Danmark. Efter længere tids blæst fra nordvest, som pressede vandet ned gennem de indre danske farvande over i Østersøen, så vendte vinden, og så skvulpede det tilbage og gav massive oversvømmelser. Diger brød sammen, havne blev oversvømmet, og mange huse kom til at stå under vand. Jeg læste en artikel om et ægte par fra Møn, som havde oplevet, at de skulle reddes derfra fra deres sommerhus i båd, og hvordan de her et år efter stadigvæk ikke har fået genopbygget deres hus, fordi diget ikke er blevet opbygget. Det var ikke deres skyld, at deres sommerhus blev oversvømmet. De blev bare tilfældigt ramt af en naturkatastrofe. Og i dagens evangelietekst fra Lukas, der bliver Jesus præsenteret for en anden voldsom begivenhed. En gruppe mennesker fra Galilea var blevet dræbt, og de havde der oplevet den vanhelligelse, at det var sket på tempelpladsen, hvor de var ved at ofre til Gud. Jesus supplerer sig selv med det, man vil kalde en af dagens nyheder. En aktuel nyhed i Jerusalem: der var 18 mennesker, der var blevet dræbt ved, at et tårn var styrtet sammen i Siloa, en bydel i Jerusalem. Så det, som Jesus bliver præsenteret for, og det, som han diskuterer her, det er altså en ganske meget almindelig problemstilling. Jeg tror, de fleste af os har tænkt det og oplevet det, når ulykken eller katastrofen rammer. Problemet lyder i al sin enkelhed: hvorfor? Hvorfor er det lige mig og mine nærmeste, som ulykken rammer? Hvorfor rammes jeg og mine af ulykker og sygdom eller tidlig død, når andre ikke gør? Og en anden variant: hvorfor tillader Gud, at det onde rammer mig, når han nu kunne have forhindret det? Og når jeg tror, at han har al magt til at forandre verden, hvorfor ændrer han så ikke den situation, som er opstået? Jeg skal undlade at komme med et forkromet bud på det ondes problem, eller et eller andet forsvar for, at Gud helbreder hvem og hvor han vil. Jeg vil nøjes med at gengive Jesus svar på spørgsmålet, hvorfor. Og han svarer der ganske enkelt. Jeg giver jer ikke et svar. Hvis vi leder efter en forklaring på, at det onde rammer, så vil vi lede forgæves. Jamen tænker vi, der må der være en forklaring nogle gange. Altså, hvis nu man kører bil uden at tage sele på, eller cykler uden at have cykelhjelm på, så går det jo mere galt, hvis man nu vælter eller kører galt. Eller hvis man kører i 120 km i timen gennem Klosterheden, altså vejen fra Holstebro til Lemvig, hvis I ikke lige er kendt på de kanter, så er det her til rådyr, der krydser vejen. Og hvis man kører alt for stærkt, så er der jo større risiko for, at man rammer ind i en. Man kan vel handle klogt, så man undgår sygdomme ved at spise sundt, motionere og lade være med at ryge, for eksempel. Så ja, nogle gange så har vi selv skyld i forhold til det onde, vi rammes af. Og nogle gange så kan vi undgå det onde ved at handle klogt. Verden er indrettet sådan, at vores handlinger har konsekvenser. Men samtidig er det sandt, at vi det er ikke bare sådan, at vi kan udlede, fordi noget ondt rammer os, så er det fordi, der os selv eller en anden har været skyldig i det. Sandheden er jo, at vi ikke har kontrol over det onde. Vi kan komme galt af sted, selvom vi har sele på eller cykelhjelm. Vi kan blive syge, selvom vi lever sundt. Derfor er det en blindgyde for os, hvis vi går op i, hvem der er skyld i det onde. Dybest set har vi ikke kontrol over, hvad der sker. Så konklusionen må være, at vi får ikke svar på, hvorfor det onde rammer netop mig eller mine. Men den her konklusion, den bruger Jesus til at komme med et meget konkret budskab til os, nemlig et kald til omvendelse. Vi kan ikke vide, hvorfor ting er sket, men vi kan vide, at vi lige nu har et ansvar for, hvad vi gør med vores liv. Derfor siger Jesus, skal vi omvende os og tro på ham. For at tro på Jesus, det er at åbne døren ind til kærligheden. En kærlighed, der trøster og styrker og bærer os. Både gennem det, der er svært og det, der er godt. Både her på jorden og i evigheden. Menigheden i Philadelphia, en by i det nuværende Tyrkiet, er en af de 7 menigheder, som fik en særlig hilsen fra Jesus. Vi kan læse de 7 breve, som han skrev til dem i begyndelsen af Johannes' åbenbaring. Det var et fællesskab af kristne. Det var, kan vi gå ud fra, nogen, der netop havde omvendt sig til Jesus, sådan som han opfordrer os til at gøre. De havde omvendt sig. Men det er jo ikke nok, at man på et tidspunkt begynder med at tro på Jesus. Man skal også fortsætte med det. Man skal også holde fast ved den tro, som man har fået. Og derfor siger Jesus til dem og til os, hold fast ved det, du har. Det er en god og vigtig opfordring. Hold fast ved livet, som Gud har givet os. Hold fast ved kærligheden, som Gud giver til os hver eneste dag. Hold fast ved glæden, for der er virkelig meget at glæde sig over. Hold fast ved frelsen, som Gud har givet dig, som er sejren over døden og løftet om evigt liv. Hold fast ved livet, ved kærligheden, ved glæden, ved frelsen. Alt det, som Gud giver os, ganske gratis, fordi han er god og barmhjertig. For min egen del, så var kristentroen noget, som jeg fik, da jeg var ganske lille. Som spæd blev jeg båret til dåben. Og jeg voksede op i et hjem, hvor jeg kunne gå i søndagsskole og tage på sommerlejre. Mine forældre lærte mig at bede og læse i Bibelen. Som ung, så fik de større betydning for mig. Og på et tidspunkt, så blev det min egen overbevisning, at jeg kan kalde mig en kristen, at jeg tror på Jesus. Jeg har holdt fast ved det, jeg har fået, og Gud har holdt fast ved mig. For nylig havde jeg en drøm. Jeg ved ikke, om I kan huske jeres drømme, når I sådan vågner op. Det er ikke ret tit, jeg kan det, men jeg drømmer faktisk tit. Men i den her drøm, som jeg altså kan huske, der var jeg der gik jeg på gymnasiet. Og jeg kan huske, at i drømmen, der skulle jeg overveje, om det der med at være kristen var noget, som jeg var nødt til. Jeg var en kristen, men var det noget, jeg var tvunget til? Og i drømmen, der var det klart, nej, det var det faktisk ikke. Jeg havde frihed til at gøre noget andet, vælge noget andet, men jeg valgte at være kristen, fordi det var godt, fordi det ville jeg gerne. Jeg kan huske, at jeg vågnede op med et smil på læben, og en glæde over, jamen det er jo sådan, det er. Jeg har fået troen på Jesus givet, men det er ikke noget, jeg har fået påtvunget. Det er noget, jeg har fået frihed til at vælge. Jeg har frihed til at træffe mine egne valg, og det er godt. Men som det er gået for mig, sådan går det jo ikke for alle, der vokser op i et kristent hjem. For nylig skrev jeg et blogindlæg på ELN's hjemmeside. Måske nogle af jer har læst den. Den handler om netop det. Når et barn vokser op i en kristen familie, hvor man går i kirke om søndagen og er en del af et kristent fællesskab i ugens løb, så forventer vi på en eller anden måde, at barnet, når det bliver voksen, også fortsætter med det. Ja, måske forventer vi det ligefrem så meget, så hvis det ikke gør det, så tænker vi, hvad er det, der er gået galt? Vi leder efter årsager eller forklaringer, og det kan næsten være skamfuldt at fortælle, at ens voksne barn ikke er en del af et kristent fællesskab. Men troen er ikke en selvfølge. Der er ingen garanti for, at børn overtager forældrenes tro. Legestue og børneklub og juniorklub og teenklub og kristen friskole og efterskoler, hvad ved jeg, det er alle sammen gode ting, som kan være med til at underbygge det og støtte det. Så hjælpe til, at troen kan vokse frem. Men det er ikke nogen betingelse. Altså det sker ikke bare automatisk. Det sker ikke for alle. Troen er en gave, som Gud skænker ved sin Helligånd, og som vi kan åbne hjertet for at tage imod. Men nu er det anfægtende spørgsmål selvfølgelig. Hvorfor er det så ikke alle børn og unge, der vokser op i et kristent hjem, der tager imod det? Anfægtelsen forstærkes, hvis man som forældre mærker sorgen over det, at det ikke er sådan. Jeg tror, der er brug for, at vi i de kristne fællesskaber bliver bedre til at tale åbent om den følelse af skam, anfægtelse, sorg, som det er, når børn vælger en anden praksis, end man selv har haft, en anden kristen trospraksis, eller ligefrem vælger den fra. Men hvorfor er det så, at vi skal holde fast ved det, vi har fået? Det skal vi selvfølgelig, fordi det, vi har fået, er fantastisk godt. Jesus kalder det for en sejrskrans. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans, siger han. Det var det, som vinderne af en konkurrence fik dengang i oldtiden. En guldmedalje, kunne vi kalde det. Jeg ved ikke, om jeg har fulgt med i VM i banecykling her for nylig, men der er flere danskere, der har fået en guldmedalje, og man kan se, at de er faktisk ret glade for den. Og jeg gætter på, at når de har fået den, så sørger de for at pakke den godt ned i æsken, eller måske hænge den på væggen derhjemme. De skal i hvert fald nok sørge for at ikke at give slip på den, for den har de ofret meget for. Og sådan også med Jesus, eller med den guldmedalje, vi har fået af Jesus. Den har han ofret utrolig meget for, og den har vi fået ganske gratis. Det er det største, man kan opnå at få en guldmedalje. Jesus, han siger, at han vil gøre os til en søjle i Guds tempel. Det er den største ære, man kan forestille sig. Vi hører til hos Gud. Vi har fået del i livet, i kærligheden, i glæden, i frelsen. Sandheden er, at vi har fået fri adgang ind foran Guds trone, fordi vi er Guds børn. Selvfølgelig skal vi holde fast ved det. Men hvad nu, hvis man ikke gør? Hvad nu, hvis man ikke holder fast ved guldmedaljen? Vi opfordres og opmuntres til at holde fast ved troen på Jesus. Men hvad nu, hvis vi ikke gør det? Svaret på det, eller emnet i det hele taget, er vi nødt til at gå til med den største ydmyghed. Og det kan ikke undgå at anfægte os, når vi møder de her steder, der taler om det i Bibelen. I Bibelen tales der om to muligheder. Bibelen har mange ord for det. Den brede vej, den smalle vej, tro eller vantro, frelse eller fortabelse. Den taler klart om frelsens mulighed og fortabelsens risiko. I dag der bruger Jesus ord som omkomme eller hugge om, når han skal sige noget om, hvad der sker, hvis man ikke holder fast ved troen på Jesus, hvis man ikke omvender sig. Lignelsen om figentræet er klar og tydelig. Vi er som et figentræ, der står i Guds vingård. Gud ejer haven og træet og taler med gartneren, altså Jesus, om at træet i 3 år ikke har båret frugt. Som mennesker på Guds grønne jord, så forventer Gud, at vi bærer frugt. At vi gør det gode. At vi elsker vores næste. At vi elsker ham. At vi giver plads til barmhjertighed. tilgivelse og godhed i vores liv. Og hvis vi ikke gør det, så vil han hugge os om. Det er alvorligt tale. Og det er jo ikke bare en leg med ord. Altså det her, det er jo ikke bare en historie, det er jo virkeligheden, som Jesus taler om. Sandheden er, at der er to veje at gå. Vejen, der fører til liv, og vejen, der fører til død. Troen på Jesus er vejen til livet. Afvisningen af ham er vejen til døden. Og det er derfor, det er så svært, hvis ens børn eller søskende eller andre i familien eller nære venner vælger troen fra. Men lignelsen om fintræet, den lærer os noget afgørende. For det første, så er det ikke de andre træer, der bedømmer, om træet bærer frugt. Det er ikke de andre træer, der bedømmer, om der er frugt på træet. Det gør gartneren. Det gør ejeren. Vi kan ikke vide, om mennesker er troende eller ej. Heller ikke ud fra, hvad de siger eller gør. Det er der nogle gange nogen, der siger, at man kan. Man kan sige, at den og den vil gå fortabt. Men det kan vi ikke. Og heldigvis skal vi heller ikke fælde dom over andre. For det andet så viser lignelsen også, at Gud er nådig og barmhjertig. Han giver tid. Han fælder ikke dommen med det samme, men selvom der er gået 3 år, hvor træet ikke har båret frugt, og det er lang tid for et fint træ, så giver han det et ekstra år, en ekstra chance. Og sådan er Gud. For han ønsker, at alle skal frelses. Han ønsker, at alle skal have evigt liv. Det arbejder han for hver eneste dag, lige ind til det allersidste. Og derfor kan vi også have et håb om, at i det allersidste øjeblik, et menneske lever, at det der rækker ud til Jesus, råber til ham, og så vil han gribe hånden, så vil han høre dem. Bibelens tale om frelse og fortabelse er alvorlig, og den er klar. Der er ikke noget at tage fejl af. Og dog så er der teologer, som læser noget andet i Bibelen. Faktisk er der en del teologer i vores tid og i den danske lutherske kirke, som læser Bibelen ganske anderledes og mener, at Gud til sidst vil frelse alle mennesker. En af de mest fremtrædende af disse er Lars Sandbæk, som endda er ansat til at undervise præster i folkekirken. Han har for nylig skrevet en bog, som hedder Når kærligheden dømmer den kristne tro på alles frelse. I Kristelig Dagblad der har man den seneste uge kunne læse både en biskops anmeldelse af bogen og Lars Sandbæks reaktion på det. Lars Sandbæk er meget begejstret for anmeldelsen. Når jeg læser Thomas Reinholdt, som er biskop i Aalborg, hans anmeldelse af bogen, så kan jeg ikke helt forstå, at han er så begejstret. Men det skyldes nok også, at han jo selvfølgelig gerne vil have, at en biskop bakker hans bog op. Men Thomas Reinholdt er jo sådan lidt, det er lidt omtåligt for ham. For han skal anmelde en bog, som klart og tydeligt undsiger Folkekirkens bekendelseskrifter. Det er jo ikke så nemt. Der er flere steder, som er ret tydelige i deres understregning af den dobbelte udgang af dommen i vores bekendelseskrifter. Og som biskop, så vil han gerne sige noget positivt om bogen, men det går jo ikke, at han som biskop gør sig til fortaler for at afskaffe dele af vores bekendelse. Det synes jeg egentlig heller ikke, han gør. Nå, jeg forstår godt Lars Sandbæks ærne. Han kan ikke holde den tanke ud, at der er mennesker, som går fortabt og skal tilbringe evigheden bort fra Gud. Det kan jeg heller ikke. Altså, det er ikke en tanke, der er til at bære og tænke til ende. Og det er jo fordi, frelse og fortabelse ikke er en teologisk teori. Det handler om virkeligheden, om fremtiden og nutiden. Vores umiddelbare tanke, det er selvfølgelig, at det mest kærlige vil være, hvis Gud frelser alle på dommedag. Altså, det er vores umiddelbare tanke. Det mest kærlige må være, at Gud frelser alle på dommedag. Og derfor kalder Lars Sandbæk jo også sin bog, Når kærligheden dømmer. Og mener med det, at en kærlig og almægtig Gud nødvendigvis må bruge sin almagt til at frelse alle mennesker. Det er tanken. Men det her, Lars Sandbæk, han tager fejl. Det her, han viser, at han dybest set kun har en overfladisk forståelse af, hvad kærlighed er. Enhver, der har prøvet at elske bare en smule, oplevet ægte kærlighed, vil jo vide, at den kun er ægte, hvis den er givet i frihed. Kærlighed er det modsatte af tvang. Kærlighed er uden betingelser. Den gives uden krav om at blive gengældt. Kærlighed er det er at sætte den anden fri og ikke tvinge den anden til at elske tilbage. Hvis Gud skulle bruge sin almagt på dommens dag til at tvinge mennesker til at elske ham, så vil han gøre vold på selve kærlighedens væsen, på sig selv. Det var Gud, der plantede kundskabens træ i paradisets have. Og det gjorde han, fordi han ville give os frihed til at elske ham ved at holde budet og frihed til at gøre det modsatte. En evighed med Gud, som vi er tvunget til at elske, det er ikke en kærlig evighed, det er en dæmonisk efterligning. Jesus har jo vist os, hvad kærlighed er. Kærlighed er at give sig selv, ofre sig selv for den, man elsker. Jesus tvang ingen til at blive hans disciple. Han tvang ingen til at elske ham. Men han viste os også, at ægte kærlighed kan vække kærligheden hos den, der elskes, som man elsker tilbage. Kærlighedens væsen er at kalde, indbyde og åbne favnen, ikke at tvinge nogen. Den teologiske diskussion om, hvordan vi skal forstå de bibelske tekster, den vil nok fortsætte. Men det handler altså ikke kun om tolkning af tekster. Det handler først og fremmest om erfaringen og forståelsen af kærlighed. Så det sidste. Vi skal holde fast. Hold fast ved Guds ord og hold fast ved Jesus. Og hvis vi gør det, så vil han give os et nyt navn, skriver han til menigheden i Philadelphia. Vi får ikke Jesu nye navn og viden. Bliv ikke lidt nysgerrig. Han giver os Jesu nye navn. Til menigheden i Pergamum, en af de andre syv menigheder, der skriver han, at han vil give dem en hvid sten, hvor navnet står på. Mit nye navn. Og til sidst i åbenbaringsbogen står der, at vi skal bære hans navn på vores pande. Jesus har jo mange navne, men hvad er hans nye navn? Det gør mig nysgerrig. Jeg har et gæt. Som sagt er det kun et gæt. Det kunne jo være det navn, som han bruger om sig selv i begyndelsen af åbenbaringsbogen. Her kalder han sig selv for den levende. Hosoen står der på græsk. Det er et smukt navn. Den levende. Den, som lever. Det er det, vi skal holde fast ved. At når vi tror på Jesus, så vil vi være blandt den, der er levende. Jesus, han har overvundet døden. Ved troen på ham har vi fået del i hans sejr. Guds sejrskrans, det er, at hans kærlighed er stærkere end døden. Amen. Og lad os være stille lidt i eftertanke.